Salam sejahtera anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Nina Rosman. Seperti biasa dalam segmen ini kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan idea serta cadangan oleh ahli panel jemputan untuk kupas lebih mendalam mengenai pengurusan dan pembelanjaan kerajaan yang telah dibentangkan dalam Belanjawan 2023 termasuk juga dengan dalam perancangan semasa. Dan topik utama yang akan kita beri tumpuan adalah mengenai industri kreatif, seni dan budaya. Pada Belanjawan 2023 sebelum ini, kerajaan telah memperuntukkan RM127 untuk menyemarakkan lagi, mengangkat lagi industri kreatif, seni dan budaya ini. Dan daripada jumlah itu, sebanyak RM102 telah diperuntukkan untuk iaitu dana kandungan digital DKD bernilai RM102 bagi untuk menyokong iaitu penggiat seni dalam mengangkat sektor seni termasuk juga dengan budaya tempatan. Dan baru-baru ini Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil juga telah berkata mempunyai iaitu tabung community film yang merupakan antara usaha kerajaan untuk menjaga dan memelihara kebajikan dan juga kejahteraan pekerja dan juga penggiat filem industri ini. Sudah tentu untuk kita lihat pada episod kali ini bagaimana untuk kita pastikan keberkesanan terhadap setiap inisiatif dan juga peruntukan agar dapat memastikan membina ekosistem yang lebih mampan untuk industri kreatif. Dan sudah tentu saya akan bawa juga tetamu kita yang berada dalam studio untuk merancakkan lagi perbualan kita. Saya perkenalkan iaitu penerbit eksekutif. Okey, Long Aiwan. Okey, siapa je tak kenal? Penerbit, pengarah dan juga iaitu host untuk 3R dulu. Apa khabar?
Baik, selamat datang. Dan juga Presiden Pertubuhan Kaki Seni, sebuah NGO yang telah pun berada di Malaysia dah lama dah, 22 tahun sekarang.
Lama, more than 22 years.
Yes, that's right. It's all about advocacy for the industry.
You have bring a lot of contribution to the industry, definitely. Orang lama ni.
Okay. Tua, makna dia tua.
Tadi from awal intro saya ada bercakap mengenai RM127 peruntukan untuk iaitu industri seni, kreatif dan budaya. Daripada jumlah itu nak mengangkat lagi iaitu penggiat seni dalam industri dengan RM122. Banyak tu. Sebelum saya tanya pandangan UN, adakah cukup atau tidak? Mungkin boleh ceritakan industri mengenai realiti ataupun keadaan situasi industri seni kreatif di Malaysia secara keseluruhan. Kita tahu setiap sektor mempunyai cabaran dan peluang. Mungkin boleh kongsikan iaitu secara keseluruhan. Bagaimanakah realiti industri seni dan kreatif di Malaysia ketika ini? Apa yang boleh kita faham mengenai iaitu cabaran, challenge dan juga peluang dalam industri ini?
Sekiranya kita nak lihat ya dari sudut filem, katakan perfilman, dan mungkin perfilman adalah sesuatu yang paling relatable sekarang disebabkan we are right in front of the television, right? Jadi kalau dunia perfilman kutipan box office di penghujung tahun 22 untuk negara-negara barat hanya 70% daripada zaman sebelum pandemik. Jadi bayangkan what is happening in Malaysia. 2022 hanya melihat kita mengangkat kurang daripada 10 filem Melayu berbanding dengan mungkin 50 judul sebelum itu, sebelum pandemik. Dan kalau ada juga judul-judul yang bukan berbahasa Melayu, ada yang berbahasa Cina, Indian language Tamil is coming up quite a fair bit. And those are really, really interesting to look at. Of course, kita memang ada success stories lah, seperti Polis Evo, Mat Kilau, 90 over million, that's amazing. But the soalan adalah macam mana kita nak kembalikan dunia perfilman kita ke sebelum pandemik dan juga mengangkat naik lagi. Produktiviti perfilman, bisnes perfilman, tahap kita di dunia perfilman. Where is Malaysia? Itu soalannya.
Okay. Next, kembali balik pada peruntukan itu. 127 to upgrade the creative industry. Your personal opinion. Is it enough?
Soalan sama ada ini mencukupi ke tidak kan? Kalau kita lihat RM127 adalah lebih kurang $27 million, $27 juta. Dan kalau kita lihat filem Parasite yang memenangi Oscar, kos pembuatan adalah $15 juta. Jadi lebih kurang peruntukan untuk dua filem Parasite lah, lebih kurang macam tu. Of course, you think about it, like jadi cukup ke tak? Kalau kita buat peruntukannya untuk dua filem sahaja yang mungkin kita kena lagi tambah peruntukan sebab kalau kita nak betul-betul nak ke journey to Oscars kan, ada lagi duit marketing, ada lagi perbelanjaan ataupun peruntukan yang diperlukan untuk PR dan sebagainya. Jadi di manakah peruntukan 127 juta ringgit ini akan digunakan? Sebenarnya dalam kita punya ekosistem perfilman ataupun kreatif ini sangat besar. Jadi kalau kita lihat sahaja untuk perfilman, jadi kita akan bertanyakan pelbagai soalan. Where should we start? What should we do? What can we do first?
Where is the direction?
Of course, the direction is quite clear sebenarnya. Bagi saya, arah tujunya adalah kita nak berjaya. Kita nak memastikan yang anak-anak seni negara ini mempunyai peluang sebagaimana anak-anak seni negara lain. Mereka mempunyai bukan sahaja support dari segi teknikal, tetapi juga ada teman-teman di Malaysia ini yang boleh mencapai tahap teknikal yang mereka inginkan supaya boleh compete in the international circuit, kan? Kita nakkan semua itu dan kita nakkan kualiti, kita nakkan judul-judul yang boleh menyebabkan perasaan dunia ini berubah disebabkan mereka melihat satu filem, mereka faham Malaysia ataupun mereka lihat satu filem, they can understand the story. So that's where we want to go.
We want to go above and beyond.
So how? That's the question.
Idea tu. Dan
kebanyakan daripada apa yang kita katakan adalah kita nakkan filem itu menjadi berjaya, tetapi kita tidak pula cuba memikirkannya dari segi kelestarian. Kita tidak memikirkan dari segi how do we sustain this as an ecosystem yang boleh bukan sahaja bergantung kepada dana, bukan sahaja bergantung kepada bantuan ataupun kepada tabung, tetapi ini boleh menjadi industry that stands on its own, an industry that makes money beyond tangible or intangible value. So that's the question we need to be asking.
Baik, itulah persoalannya. Tetapi bercakap mengenai baru-baru ini yang diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fazil berkata ada tabung filem komuniti ini adalah untuk memelihara kebajikan dan kesejahteraan penggiat seni ini terutamanya. Okey, sebenarnya apa bercakap mengenai inisiatif ni, dia akan berbalik kepada isu kita, problem kita. So, kita dah tahu penggiat industri as you are telah lama contribute, bukan sahaja contribute to the economies atau the industry, tapi you contribute to the people happiness. You give people joy. Honestly lah, maybe say cliche, but that has been going even I was small, seeing 3R, I was like, whoa, I get to interview her now. I cakap, that's actually, for me, it's a minor accomplishment for me. Alright. So basically talking about the welfare and safety of the penggiat seni, of the artist ni. So what can we do to ensure to build a sustainable ecosystem ni, untuk bina kemampatan industri ni agar kita dapat pastikan pekerja penggiat seni ni dilindungi in dalam pada masa sama mereka memberi contribution kepada iaitu kepada industri seni ni sendiri. Apa pandangannya?
Jadi bagi saya tabung community ini adalah what it is. Tabung komuniti yang bersifatkan kebajikan. Kenapa kita memerlukan tabung kebajikan untuk industri kreatif? Ini adalah disebabkan kita masih lagi belum pulih sediakala ke zaman sebelum pandemik. Jadi kita boleh bayangkan ramai lagi teman-teman kita yang tidak bekerja, ramai lagi teman-teman kita yang masih not live to the full potential of pay, of salary. Kita masih tidak mempunyai produksi-produksi yang berjalan seperti sebelum pandemik, for example. Mungkin artis-artis yang sangat popular, dia tak henti-henti ambil kerja, kan? But if we understand the whole world of the Malaysian artists, mereka yang bekerja di sebalik tabir, mereka yang menulis, the amount of work has dwindled a lot. It hasn't grown back. Kita memerlukan keadaan ekonomi untuk kembali ke tahap di mana kita boleh dengan senang ataupun dengan bukan senang ya tanpa kebimbangan untuk menghasilkan karya-karya seterusnya. And that's very important. So right now a lot of people are saying, alah kan OTT banyak, patutnya kerja dah banyak. Mm-hmm. Tetapi OTT hanya berminat dengan negara-negara jiran. Mm. Singapura pun mereka beri lebih perhatian daripada kita. Why? Why? Mm-hmm. Adakah Singapura, perhaps, adakah Singapura memastikan yang mereka menyediakan satu keadaan ataupun satu an environment yang lebih friendly, yang lebih mesra kepada producer-producer, yang lebih mesra kepada investor, yang lebih mesra kepada mereka yang ingin menjadikan konten ataupun kandungan sebagai business. I think that's what we should be looking at. Mm-hmm. They do incentivize bukan sahaja investors. It's almost like a one-on-one. You invest a dollar, we give you back a dollar in tax, for mm-hmm. example. So ada pelbagai model yang sedang berlaku bukan sahaja di Singapura tetapi di banyak negara di dunia ini yang sedang ingin merancakkan lagi pemulihan industri kreatif ini. Mm-hmm. Jadi di manakah Malaysia? Malaysia sekarang ini memperkenalkan tabung komuniti. It's totally a stopgap measure. Mm-hmm. It's like super, you need it now, you do it now, and it's gone now. It's not even a short-term goal. It's like a, okay, sekarang ada lubang. Okay, tampal.
The loophole.
Yes.
Just like that.
I tampal dulu. So we have, while I think I understand where this tabung community's need is coming from, but at the same time, the question that begs to be asked will be, how is this solving the problem that we actually have? Mm-hmm. We need to not just grow quickly, we need to very, very efficiently think about how can we make sure that the ecosystem is ready for the growth of the industry. That is what we should be talking about. The upstream performing arts, the downstream, the results, you know, from books to films, to television shows. We need an ecosystem for this. Where is the support to make sure that pemasaran ada, export boleh, kita boleh menayangkan kita punya judul tu di mana-mana negara di mana sahaja negara dunia ini yang mungkin berminat ataupun kalau belum lagi berminat sebab tak tahu, apa kata kita tunjukkan kepada mereka, where are all these efforts? So these things need to be in place. Mm-hmm. Kita bukan tak ada, kita mm-hmm. ada, tetapi ini sangat piecemeal. Sangat piecemeal, dan now that pandemic is done with, we don't have to have that conversation anymore. We need to go quicker. Need to go quickly.
Go blow, set a goal right now.
Absolutely. Absolutely.
Tapi kalau kita lihat, kebanyakan pemenggiat industri ni mereka adalah freelancer. Mereka kata tak ada istilah iaitu OT. Semalam I call you for interview pun, after office hour, cakap, I'm working long hours. So, mereka kata tak boleh claim OT semua. Jadi, mereka tahu kebajikan dan kesejahteraan, keselamatan mereka ni mungkin kurang sikit apabila. Diorang kata gaji banyak. Tapi bila nak cakap as backup, pension, EPF, tak boleh. Perkeso, tak boleh. Tapi kerajaan memang ada bincang sekarang dengan perkeso. I think that the real problem behind taking care of the artist punya social welfare and safety?
Kalau kita nak katakan social welfare dan juga security untuk penggiat-penggiat seni, sememangnya kalau nak dibandingkan dengan mereka yang bekerja dan berjawatan di corporate-corporate, ini sangat berlainan. Because actually it's two different kind of work. It's bidang yang berlainan pun. Kita tidak pernah memikirkan the words overtime. Mm-hmm. What is that? Overtime to us means that kita memang dah belasah kerja 28 jam tanpa henti. That is overtime. That is overwork dah ni. Nak pingsan dah ni. So that's really not. So overtime is not exactly a term that kita boleh banding satu apple ke apple.
Understand.
Disebabkan cara pekerjaan, cara kita bekerja berlainan, cara kita menyumbang berlainan. Orang seni ni, dia boleh je bekerja tanpa henti beberapa malam pun sebab dia sangat excited kan. Dia memang passionate, dia sedang keluar idea dia, dia typing, you know, the stories and everything. And when you're on set, you continue to test and try everything. It's like tak ada limit. Oh, yes, there is a limit. There's your budget.
Actually, there's a limit
to
for now. Okay. Ngayuan, jangan ke mana. Kita akan berhenti rehat seketika. Pantau Belanjawan akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita masih meneruskan perbincangan kita bagaimana untuk kita mengangkat ataupun upgrade industri kreatif seni dan budaya ini, dan kita masih bersama tetamu kita dalam studio merupakan iaitu penerbit eksekutif Lo Ngayuan. Terima kasih kerana masih setia bersama kami.
Terima kasih. It's my honor really.
Semangat tadi before kita berhenti rehat.
Kan.
Oh, mungkin banyak tadi yang Ngayuan dah explain, dah kongsikan bahawa okay, macam mana, where, apa, macam mana kita nak gerakkan? Memang usaha inisiatif dah ada. Tapi we need to see, we need a clear plan, a clear execution. So, macam mana kita nak galakkan lagi? Kita nak encourage kerjasama antara, kita boleh cakap NGO, yayasan, sektor swasta, kerajaan dan pelbagai lagi untuk kita menjaga iaitu kebajikan dan kesejahteraan penggiat seni, termasuk juga dengan memelihara kemampatan industri kreatif ini sendiri.
Dan juga memelihara budaya negara.
Yes.
Budaya dan tradisi negara. Okay, so for me, there is an unseen hand here. The leadership perlu adalah pada yang berkebolehan dan seseorang, I'm literally saying seseorang ataupun the whole ministry yang mampu untuk menggerakkan semuanya together. Like there is no one other party that has this ability or power to pull together the industry, whether it's upstream or downstream, the academics, mm-hmm. for example, the people rightly who are working in the industry, all the way to corporate and all the way to the market and all the way to the international arena, aside from the government. So the government has the most ability and the most power to do that. But of course, they're not the only power and ability. Mm-hmm. They're not the only one. They really do need collaboration and support as well. So sebagai contoh, dalam tabung community ini, it's a call out. Dan saya faham kenapa there is such a call out to corporate untuk membantu melihat apakah usaha sama yang boleh dijalankan di antara corporate dan juga siapa-siapa yang berminat untuk membantu membantu apa kebajikan, menjaga kebajikan industri seni, penggiat seni. While I think this is an early conversation to have everybody come and sit together and say, what do we do now? How do we quicken this? How do we make sure that there are enough jobs, enough contracts, enough productions to make sure that this is moving forward. But at the same time, yang penting adalah ekosistem yang kita sedang bina ini, ekosistem ini perlu berdasarkan dan berlandaskan kepada bisnes supaya ini menjadi sustainable, supaya mm-hmm. ini boleh menjana kebolehan untuk melihat kandungan seni itu sebagai business. Now, the people who do the arts need not be the people who are running the business. I think that's something that is a little bit difficult. We are a country mostly made up of penggiat seni yang sangat attached dengan karya-karya mereka. Kita tidak seperti mungkin India ataupun China ataupun Amerika di mana produksi, the production house, you know, the studios, you know, the investors. It's a business. So how do we get there? How do we see the full picture? Gambaran sepenuhnya yang perlu ada untuk ekosistem supaya perniagaan dalam dunia kandungan kreatif ini boleh berjalan. Mm-hmm. I think that is something that the government have the ability and the power and the trust from the people to set up.
Mm-hmm. Alright. So basically, as you mentioned, agak terlalu awal lah mereka nak duduk holding hands together, tanya semua sebab masih banyak lagi aspek yang perlu kita teliti. Mungkin you can share with us maybe top 3 lah antara isu yang critically need to be addressed within the creative industry.
Alamak, critically. Everything seems to be critical. Kalau kita nak sebut pasal dana, sebab dana ini adalah sesuatu yang akan memastikan ini berjalan, kan? Mm-hmm. Industri itu berjalan. If there is no flow of production, there's no flow of contracts, there's no flow of money, then there is going to be no production. Mm-hmm. So dana is extremely important. So I would imagine a very strong film commission mm-hmm. is important. A body that really looks at how to commission the kind of work we want to see more of first, so that we can first with the objective of returning the mm-hmm. country to what it can be, to its maximum potential in terms of productivity mm-hmm. of films and television work mm-hmm. and creative work. Mm-hmm. So that's very important. So it is not yet immediately, okay, kita mengangkat kaya siapa untuk naik ke Oscar. That's hardly the question already. The question now needs to be, how are we going to make sure the maximum productivity? Sebab soalan dia lain, jawapannya pun lain kan? Mm-hmm. To make sure there's maximum productivity, it could be maybe we really just need to make sure that productivity of karya untuk television ataupun OTT platform maximum. Jadi macam mana kita boleh membantu mereka menjadi maximum? How do we make sure we get OTT channels to come into Malaysia and say, katakan Netflix, for every $1 they invest in South Korea, maybe they can invest 20 sen. I don't know. 20 cents is still a lot, okay?
Example.
So mungkin pemikiran sebegitu ataupun mungkin pemikiran ataupun kita we can think about how can we make sure that if we talk about the security of penggiat seni, it's not just something that we are fighting for, right? Writers in Hollywood is also fighting. It's never going to be very fair because, you know, the top tier people will always earn the most, and then, you know, when it dwindles down, you know, the pyramid, the amount of people that's working, mm-hmm. that is working really, really mm-hmm. hard, are basically at the base. So then, if you look at how the payment scheme is, the people who work the hardest aren't necessarily the ones who are paid the most. And sometimes you think about it and you feel like, eh, ini tak adil ni. Mm-hmm. But then if you think about it also, everybody plays a very different role. So as long as we understand what is necessary for the industry and the pie to grow, that is more important a question. So the kelestarian, the kesejahteraan hidup penggiat seni, as long as they feel secure in doing what they're doing, I think that's very important. So is there an ability for us to think about a model that allows them to earn however they wish, be guided, be exposed, continuously learn, for example, how to make money, dan juga bagaimana kita boleh memastikan yang mereka sekurang-kurangnya merasakan yang mereka selamat. Sekiranya sakit ke, sekiranya ada apa-apa masalah kesihatan ke, it's all taken care of. Mm-hmm. I mean, these are minimum. What do you worry about? You don't worry about not having a car. You worry about your health. Mm-hmm. When your health hits, you're hit. Yeah. So those are the things that you want to be really focused on. And kesejahteraan means what, right? It's mm-hmm. actually mostly minda pun. Mm-hmm. Kesejahteraan minda. Mm-hmm. So we need to look at that.
Welfare.
And make choices. We cannot do everything. So you make choices. And if I have to choose the third one, I would really say that the world is no longer country by country by country by country. Kita kena really melibatkan lebih kolaborasi untuk mengangkat industri ini dengan cepat sekali. Dengan cepat sekali dan bukan sahaja balik-balik pun diskusinya hanya berkaitan dengan pasaran di Malaysia sahaja. Mm-hmm. Jadi bagaimanakah kita boleh mempercepatkan perbualan untuk memasarkan kandungan kreatif kita ke negara lain, ke pasaran lain. That conversation is so extremely important sebab it will take a very, very long time.
Alright, it comes to your advice. Untuk seorang anak seni yang telah berkecimpung dalam dunia hiburan lebih daripada 20 tahun, untuk anak-anak muda yang baru nak berkecimpung dalam dunia hiburan,
yang baru 20 tahun,
seni budaya lebih daripada 20 tahun, lepas tu kita boleh cakap apakah nasihat mereka, dan kita boleh cakap, maybe you can share your suggestion to see your hope agar industri kreatif seni dan budaya ini kekal relevan, mampan dan hebat, mantap.
Mantap, itu yang penting kan. Jadi bagi saya, saya mengharapkan semua anak seni dan penggiat seni supaya jangan give up. Jangan give up, teruskan perjalanan anda. Jangan biarkan persoalan sebegini yang menyusahkan minda. Adakah ini lestari, adakah ini mampan, adakah ini mencukupi, adakah anda mempunyai rasa selamat, adakah anda perlukan KWSP, perlukan sokso ke? Kalau tak ada jawapannya, biarkan je. Because that is not important compared to the kind of work you can do. Jadi bagi saya, sebagai anak seni, sebagai penggiat seni, teruskan perjuangan untuk memastikan yang segala yang boleh dilahirkan sebagai anak seni itu keluar dan contribute dan menyumbang kepada the preservation of culture, the preservation of tradition in this country. Because andalah masa depan.
Masa depan negara.
Ya.
Masa depan industri.
Suara anda, visi anda, semua itu sangat penting. Disebabkan andalah Malaysia memahami siapakah Malaysia. Anak-anak muda kita akan memahami what is their background. Conversations about today's narrative. It's sejarah. It's penciptaan sejarah hari ini.
Baik. That's you. Betul. Baik, banyak langkah dan kisah telah dikongsikan oleh Pejabat Eksekutif Long Ayen bagaimana untuk kita menyemarakkan lagi, untuk kita suntik lagi semangat terhadap industri kreatif, seni dan budaya ini. Dan mengapa pentingnya untuk kita juga jaga kebajikan dan kesejahteraan penggiat seni dalam industri ini agar kita dapat bentuk ekosistem yang lebih mampan bergerak ke hadapan. Dan semua perkongsian ini sudah tentunya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Sekian saja pantau belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.